Lørdag den 15. september 2018 var der en konference på Martinus Institut om plantebaseret kost. Jeg holdt et indlæg om den ideelle føde i lyset af kosmologien, og bagefter var der en kort spørgetime, som du kan høre her. Som en ekstra bonusgevinst får du en forklaring af nummer 68 om kosten, mavesyre og kogning. Hvis du lytter ved en computer, kan du se dette symbol på hjemmesiden martinus.dk. Vær så god. Jamen, jeg vil gerne have lov at præsentere mig selv. Jeg er Ole Terkelsen. Jeg vil gerne sige velkommen tilbage efter pausen. Jeg kunne lige måske høre, om der har været nogle spørgsmål til nogle af symbolerne. Ja.
Skal du med dem vegetar og veganer, eller ser det som det samme?
Ja, når man analyserer det ud fra A- og B-livsenhederne, så kan man sådan set sige, at i hvert fald hvis det drejer sig, planten, den har rod, blad, stængel, blomst. Det er plantens krop. Det er beregnet til livsoplevelse. Dyrene, de har en krop. Det er beregnet til livsoplevelse. Men både dyr og planter afsætter noget næring til den næste generation. Og dyrene, de afsætter jo som pattedyrene, de afsætter jo som mælk til den næste generation. Og fugle og krybdyr, de afsætter jo æg. Så fugle og krybdyr, de får jo sådan en ordentlig madpakke med i ægget, som de så skal fordøje. Men der skal jo næsten ikke dræbes noget i mælk og æg. Altså, modermælken er jo sådan afpasset, så næsten alt i mælken kan direkte optages. Og det er det selvfølgelig også for kyllingeæg og så videre. Altså, de kan næsten optage næringsprodukterne direkte. Det vil sige, at æg og mælk, selvom de er animalske, så består de af B-livsenede. Der sker ikke noget direkte drab i det. Og han siger jo også, at de er jo planlagte. Jeg kan ikke blive ved med at bruge ord design, som er kommet ind. Men altså, B-livsenhederne er designede til at blive optaget i en organisme. Alt går i kredsløb, og alt har en skæbne og et forløb. Og der er ikke noget lykkeligere for en B-livsenhed, end at blive optaget i en organisme. Og så er der så lige en lille detalje. Den er godt nok meget lille, men altså... Ja, altså Martinus, han kunne ikke anbefale, at man drikker alkohol, at man ryger, og der er så mange usunde ting. Og han udvider ansvarsområdet en lille smule ved også at sige, at hvis man nu endelig går hen og køber en liter mælk, så er det mest kærlige at se til, at den bliver drukket. I stedet for, at den står og bliver gammel, og man skyller det ud i vasken, så får de B-livsenheder ikke den skæbne, som de vil designe til, for så går de så i forrådnelse osv., så... Og Martinus, han drak mælk og spiste æg i sin tid. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor og hvordan. Men jeg kan i hvert fald sige, at Martinus mente, at der var jo stor forskel på at dræbe et dyr og spise det. Og så for eksempel tage æg fra en høne eller drikke mælk. Han nævner, så vidt jeg ved, ikke æg overhovedet i sin litteratur. Men han skriver i den del føde, at han kan anbefale mælk til den begyndende vegetar. Og hvis man så skulle sige, hvad der er grov eller fin kost inden for planteriet, så vil jeg så også sige, at det groveste, det er, hvis man spiser plantens krop. Og det er selvfølgelig også det groveste, det er, hvis man spiser dyrets krop. Men planten afsætter jo noget til næste generation. Nu har vi jo lige høstet. Der er blevet høstet hvede og byg og så videre. Byg, det bruger vi jo til øl og til svinefoder. Og hvede bruger vi jo så til brød. Men det kunne jo dyrkes helt anderledes. Martinus mener jo i fremtiden, så skal man ikke have de mange bølgende kornmarker. Så vil man få meget store frugtplantager, og man vil få meget areal til overs. Fordi det er jo et enormt ressourcespil ifølge fødekæden, og først sende kornet igennem grisen, og så bagefter spise grisen. Vi kunne lige så godt selv spise kornet. Så botanisk set, så har jo alle planter en frugt. Altså hvede og ris og så videre. Deres frugt, det er jo selve kornet. Og når man høster kornet, så er det jo faktisk allerede dødt. Det er jo vissen, det er helt gult. Og så ligger det jo så de der korn. Og meget af det er opladsnæring. Der er selvfølgelig nogle vitale celler, nogle kimceller, som kan være med til, at den spirer frem. Men inden for det vegetariske, så må man så sige, det, der er afsat til den næste generation, består i stor udstrækning af B-livsenheder. Og er derfor en mere forfinet kost, for det mere forfinede menneske. Hvorimod jo så altså, at når man spiser plantekroppen, så spiser man jo selve organismen. Og det er jo egentlig også det samme, der gør sig gældende inden for det animalske. Med at man skal ikke slå dyret ihjel og spise dets krop. Martinus siger også, tænk, unge, smukke kroppe af dyr. De bliver slagtet og spist. Det var jo meningen, at de skulle give dyret livsoplevelser, livsglæde og mange spændende oplevelser. Med hensyn til tilberedning af maden, så anbefaler Martinus jo ikke, at man koger vindruer, bananer og appelsiner, men han kan anbefale, at man spiser grøntsager. Eller, ja, det kan også, men altså, at man koger grøntsagerne. Og Martinus han siger, ja, enhver skal selvfølgelig selv følge efter, hvad man har det bedst med, men jeg får i hvert fald rumlen af råkost, havde Martinus sagt. Og så er det også mange myter om, at man ødelægger vitaminer, man ødelægger så mange ting ved kogningen. Men Martinus har jo så et argument, som er lidt svært at kontrollere, men han taler om, at bag ved disse livsenheder er der også en elektrisk aura. Der er en elektrisk kraftbølge, der er altså en åndelig kraftbølge bag ved disse livsenheder, og det er det, der er den virkelige ernæring. Men jeg har selv været inde og slå op på på varmestabile heat stability og vitamins, og det viser sig, at det er faktisk kun to vitaminer, der tager skade af kogning i vand, og det er C-vitaminet, og det får vegetarer i øvrigt nok af. Og så er det et af B-vitaminerne, som jeg altid lover mig selv, jeg skal kunne huske det, men jeg kan ikke huske det. Men jeg tror, det er B6 eller ej, du skal ikke gætte på noget. Men det er et af B-vitaminer, så det er ikke den store tab. Og Martinus argument for, det gør ikke noget, at man koger maden, fordi at tingene skal jo alligevel nedbrydes. Altså, jeg må sige, jeg har stor respekt og kan godt forstå alt det gode og det sunde, det er ved at spise råkost. Men jeg kan ikke få ind i mit hoved, at det er så katastrofalt at koge noget til over 42 grader. Men det er rigtigt, at der er mange proteiner, som denaturerer, når det bliver opvarmet over 42 grader. Jeg fik mig nogensinde at prøve at slå et æg ud på en varm sten på en solskinsdag. Så får man spejlæg ud af det. Men når viden den størken, så er det fordi proteinerne denaturerer. Og så siger man jo så inden for råkostbevægelsen, at man ødelægger enzymerne ved kogningen. Jamen hvad skal vores organisme med planteenzymer? Jeg mener for det første, så enzymer, det er molekyler, som er lavet af 100 op til 2000 aminosyre, og de vil ikke komme hele skinnet igennem mavesyren og igennem tyndtarmen, de vil blive klippet i små stykker. De ville alligevel være blevet ødelagt. Så er der nogen, der har det argument, jamen så kan planteenzymerne lette vores fordøjelse, fordi at de også kan nedbryde noget i vores fordøjelse. Men hvis det virkelig er deres ærende at lette fordøjelsen, så kan jeg virkelig anbefale at koge maden. Altså, køer og hester og kaniner, de har nogle små tricks til at kunne fordøje cellulosevægge, men det kan vi jo ikke gøre. Jeg har engang været til en biokemiforelæsning på Panum, hvor professoren sagde, man får mere næring ud af en kogt gulerod, end ud af en rå gulerod. Og det er så netop fordi, at vi ikke har evne til at nedbryde cellulosevægge, og derfor får vi egentlig ikke sådan så meget næring ud af det. Martinus kan godt anbefale, at man koger grøntsagerne. Men han anbefaler ikke, at man steger og friterer og bager og så videre, fordi at så kommer jo de her brunfarvningsreaktioner. Da jeg læste, der kaldte man de brunfarvningsreaktioner for Maillard-reaktioner. Men det, der er det forkerte ved det, det er, når man varmer et fødeemne op over 100 grader, så forsvinder vandet. Så længe altså det er vand i fødeemnet, så kommer temperaturen ikke over 100 grader. Smør det består af 80% fedt og 20% vand. Og det er derfor smøret bruser. Det er vanddamp, der bruges ud af smøret. Og det var det Axel og Konrad i gamle dage, der havde sådan en madlavningsreklame i brusen, eller i fjernsynet. Og så mens Axel snitter nøglen, mens smøret bruser af. Men det er så altså, så længe det stadigvæk bruser i smør, så er det ikke over 100 grader. Men de mange af de der fedtstoffer, de koger jo først til 180, 200, 220 grader. Så er det ikke mere vand, og så begynder de her brunfarvningsreaktioner at komme. Og i Sverige, der har man jo lavet den der Hallandsåsen, og så opdagede man, at tunnelarbejderne havde fået akrylamider i blodet. Og så for at være helt sikker, så undersøgte man indholdet af akrylamider i den almindelige befolkning. Og den var lige så høj hos den almindelige befolkning. Og det var næsten ved at være en national katastrofe, fordi der er akrylamider i knækbrød. altså brødskorper, altså alt det der, man har varmet op til 100 grader, der bliver der dannet akrylamider. Man har endnu ikke bevist, at det er kræftfremkaldende. Men det viser jo bare, at det er ikke godt at varme fødeprodukter op over 100 grader. Jeg havde engang et foredrag oppe i Klint, der ved, hun levede så sundt efter alle kunstens regler, og hun skulle i hvert fald ikke have akrylamider, og så kom jeg til at sige, at det var der også i mørk chokolade. Og så styrede hele hendes verden sammen, for det var dog det bedste, hun vidste. Men fra de grønne kakaobunder til de blev til mørk chokolade, så har man også varmet det op over 100 grader. Martinus' argument er, at vi har ikke godt af kul- og askestoffer, og de kan altså også irritere fordøjelsesorganerne. Men det vil så sige, at for at vende tilbage til det der med planterne, altså hvis man tager frø, kerner, nødder osv., det er jo alt sammen frugten, som er afsat til næste generation. Det har meget højt indhold af B-livsenheder, så man vil formodentlig bevæge sig mere i retning af ikke at spise selve plantens krop, men altså også at spise nød og frø, kerne osv. Men man skal selvfølgelig hele tiden passe på med, at der er noget fyldstof, at der er fibre nok til at holde sundheden oppe. Min tid er snart ved at være gået, og jeg tror, det står, at der er 10 minutter til et debat eller et spørgsmål, så tror jeg, vil gå over til det. Vi har måske næsten begyndt på det med dit spørgsmål. Så jeg vil høre, om der er andre kommentarer eller spørgsmål. Ja?
I forhold til bogen med den føde, der har jeg ikke fået andre steder, hvor jeg går dybt med det. Er der det? Finder jeg ikke alle hans bøger?
Ja, altså i 2012, for 6 år siden, der kunne Martinus Institut udgive en ny symbolbog. Den 5. symbolbog. Det er nemlig sådan, at Martinus har tegnet 100 symboler, men han har kun skrevet en forklaring til de 44. Men til alt held, så har han forklaret de andre foredrag. Så han forklaret de andre symboler i foredrag, der er blevet optaget på bånd. Og takket være disse båndoptagelser, han har tegnet symbolerne, kunne vi så udgive 5. symbolbog, som officielt hedder Det evige verdensbillede bog 5. Og den indeholder 33 symboler, symbol nummer 45 til 77, og de handler alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk perspektiv. Og de der symboler, ikke lige den der, den er 4. symbol, men de 3 andre over mavesyren og kødspisermaven og vegetarmaven, de er med i den 5. symbolbog. Så der kommer der et supplement. Men som sagt, Martinus går ikke i naturvidenskabelige detaljer. Han skal ikke skrive om enzymer og vitaminer og sådan. Det er der andre, der er helt anderledes eksperter i, kan sige. Martinus' værk, det er en kærlighedsvidenskab. I virkeligheden så er Martinus' kosmologi en morallærer. Hvad er kærligt og hvad er ukærligt? Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Han sagde jo selv lige siden han var barn af, så prøvede han alt, når han var i tvivl, så prøvede han at forestille sig, kunne Jesus gøre det her, eller kunne Jesus ikke gøre det? Og med sin allerede dengang udviklede intuition, kunne han altid mærke, jo det der, det kunne Jesus godt gøre, så gjorde han det. Nej, han kunne mærke, det kunne Jesus ikke gøre, så gjorde han det ikke. Og i hvilket med, I kunne forestille jer, hvordan ville den her klode se ud, hvis alle opførte sig, ligesom Jesus gjorde? Peace, love and harmony. Det ville altså virkelig være fred og kærlighed. Og Martinus mener jo så ikke, at det er Guds enbårne søn, og han er jo helt specielt. Det var specielt, at han var længere fremme i udviklingen, end vi andre var. Vi skal alle sammen blive til Kristusvæsen, så vi er på vej til at udvikle. Og der ser Martinus jo længere fremme i udviklingen, så bliver det jo sådan, at der vil vi også kunne lave mirakelhelbredelse, ligesom Jesus kunne, og vi faktisk også kunne gøre det på os selv. Men det meste af 5. symbolbog, det handler om tankernes indflydelse på sundheden. Og Martinus' pointe er, at vi har forskellige tanker, og de er jo forskellige frekvens eller bølger. Det kan man, i hvert fald har man jo groft alfa, beta, gamma, delta bølger, hvor de har forskellige frekvens. Så siger Martinus, at hvert menneske har jo sin vibration. Planter, dyr, mennesker, metal, alt har jo sin egen vibration. Derfor har de forskellige organer også hver især deres egen vibration. Så siger han så, der er tanker, som har en specifik vibration, og så er der nogle organer, der har den samme vibration. Derfor virker bestemte tanker ind på bestemte organer. Og derfor organerne skal have lige præcis den mængde energi, de har brug for. Jordkloden er afhængig af solens lys. Hvis det er for meget sol, så bliver det Sahara. Hvis det er for lidt, så bliver det arktisk. Det skal lige tilmåles i den rigtige mængde. Og Martinus mener jo simpelthen, at tanker af glæde, taknemmelighed, velvære, livsløst, livsmål, de er sundhedsfrembringende. Men alle mulige tanker, som har med utilfredshed, ærgelse og ja, alt muligt, det er sygdomsfremkaldende. Og jeg måske, jeg tror alligevel, jeg lige våger, at der er en, der hedder Ove Voldby, også en kemiingeniør, som har lavet en research om, hvad naturvidenskaben havde fundet ud af vedrørende tanker og bestemte sygdomme. Og ifølge ham, så havde naturvidenskaben inddelt menneskerne i fire typer. Type A, B, C, D. Men jeg skal lige sige, at det har ikke noget med blodtyperne at gøre. Nej, det kan godt være alligevel, at det ikke er meningen, at det skal vise noget der. Men jeg kan det jo også udenad, hvis jeg bare lige må sige det. Det naturvidenskaben har fundet ud af, jeg skal nok komme til dig bagefter. Det naturvidenskaben har fundet ud af, det er, hvis man er meget kolerisk og vred udadtil, altså man er hissig og vred og kolerisk osv., det giver stor risiko for, at man får hjertekarsygdomme. Og det stemmer altså også med det, Martinus skriver. Og Martinus skriver ikke ret meget om direkte sygdomssymptomer, men dog i hovedværket Livets bog bind 1, Livets bog bind 2, for han skriver om den kosmiske kemi og tyngdeenergien, der skriver han så, hvis man er meget hissig og vred og kolerisk, kan det give hjertesvaghed. Og det har naturvidenskaben så også ved at bekræfte ved store befolkningsundersøgelser. Så type B, det er folk, som er mangel på selvtillid og utilfredse og bærer ned og nag og har sort syn og mangel på selvtillid. Og så mange af de her negative følelser, der slog indad, der var mange, der fik kræft. Og Voldby fortalte, at man har lavet en prospektiv, altså ude i fremtiden. Man har taget 20.000 mennesker med den her profil, psykologiske profil. Og så har man opsøgt de der mennesker 10 år senere. Og der var rundt regnet halvdelen døde af kræft i mellemtiden. Jeg synes, man kunne da have advaret dem, men så er det jo ikke nogen videnskabelige undersøgelser. Man vidste jo heller ikke, og man vidste jo heller ikke, hvad udfaldet ville blive. Men hvis jeg skulle holde mig lidt i Martinus' termer, så vil jeg sige altså, at type A, de har for meget tyngdenergi. De kan ikke styre deres tyngdenergi. Og så trænger tyngdenergi ind i andre organområder og skaber sygdom der. Og den anden, det er jo det, de kan ikke styre deres følelser. De er for følelsesdominerede og bliver for negative tanker i forbindelse med alle de negative følelser, de har. Det er mere følelsesenergi, det er noget, der slår indad. Det kan også være, at der kommer en undersøgelse en gang om, at autoimmune sygdom, det er ikke noget, vi har fra Martinus her, men autoimmune sygdom, hvor man ødelægger sig selv, har noget at gøre med den der følelsesenergi, der slår indad. Og så den tredje type, de har for meget intelligens, så at sige. Og det vil sige, at de overbelaster hjerner og nervesystem. De er meget flittige, arbejdsomme, de er meget hjælpsomme, de har svært ved at sige nej, og de foretrækker praktiske formål frem for en fornøjelse. Og de kan altså nemt få Alzheimer eller Parkinson eller sygdomme på nerverne. Og den fjerde type D, det er folk, som er glade, lykkelige, humoristiske, afslappede, tilfredse osv., og de har ikke nogen nævneværdig sygdomsrisiko. Så sådan vil man jo gerne være. Også i den der femte symbolbog, der bliver Martinus spurgt, det er det aller sidste stykke i femte symbolbog, stykke 77.3, så bliver han spurgt, hvordan kan man undgå kræft? Der skal man gøre det samme som ved alle andre sygdomme. Man skal lære at forstå, at man kan ikke blive uretfærdigt behandlet, man er ikke offer, der er ikke noget, der er galt ved livet. Alle samtlige Martinus analyser viser, at alt er såre godt. Og nu kommer jeg lige en historie mere. Jeg var inde og se Lykke-Per i biografen i går, en film med Bill August. Den var jeg meget imponeret af. Og Martinus har engang skrevet en artikel, som hed Ydmyghed. Og senere så udgav han den i bog nummer 12, som han så kaldte Vejen til indvielse. Og så kan man lave sådan en krydsning, at sige Vejen til ydmygelse. Og den der Lykke-Per-film, den handler virkelig om Vejen til ydmygelse. Men Vejen til ydmygelse, det er også Vejen til indvielse. Og så Lykke-Per har jo så gjort en kvinde meget, meget, meget ked af det. Og så til allersidst, så skal det jo... Nej. Men så vil jeg så snart sige det på den måde. Lad os nu forestille sig, at man selv har gjort noget forkert mod et andet menneske. Og så går man så ind og spørger det menneske, har jeg gjort dig meget ondt? Hvad vil så den anden svare? Ja, det har du jo. Men man kunne jo også svare, og så sige tak. Jeg takker for al den glæde og al den sorg, du har bragt mig. For uden det, så har jeg ikke været det samme menneske, som jeg er i dag. Man har lært noget af begge dele, og det har gjort livet mere rigt, end hvis det havde været helt gråt. Så var det en grøn skjorte.
Jeg vil høre, hvad du siger om, hvad jeg husker, at Martinus selv havde kraft. Hvad har han forklaret? Det virker jo næsten som om, at det burde vente på.
Ja, han har i et brev omtalt det som en sygdom af en særlig art. Og jeg ved ikke helt, hvad... Men du kan læse i Livs bog, bind 6, stykke 2120. Der får du svaret. Men Martinus siger selv, at han var totalt dobbeltpol. Han var et rigtigt menneske. Altså, han kom fra en højere verden, siger han selv. Og kom herned til jorden med en særlig opgave. Og det står så behandlet over tre stykker der i Livs bog, bind 6, fra 2020 til 2122. Og på en måde er det en meget gribende skildring, fordi han siger, at der på det åndelige plan, der er der kristusvæsener, som meget gerne vil hjælpe deres yngre medvæsener frem i udviklingen. Og de er villige til næsten at ofre, hvad det skal være for at kunne hjælpe dem. Og de er også villige til at tage smerte og lidelse på sig for at kunne hjælpe dem. Og det gjorde Jesus jo i den grad, og blev det inspirerende ledestjerne. Så Martinus, han taler så der om sådan en verdenslæreris eller verdensgenløsers sygdomsrisiko. Og noget af det, de er villige til at påtage sig, det er at inkarnere i ufærdige jordmenneskers arveanlæg. Og Martinus' mor døde af en eller anden mavesygdom, da hun var et par 50. Så Martinus mener, at det var en arvelig disposition, han havde, for han havde ikke fået den krop, der tilhørte hans normale udviklingstrin. Nu lyder det måske sådan lidt højtravende, det jeg siger, men hvis man er interesseret i det, og nu skal jeg med huskregel lære, det er nemt at huske 21-21 plus minus 1. Der kan du læse mere udførligt.
På, det handler jo også om abekroppen.
Ja, det er mundtligt, det har vi ikke skriftligt. Ja, Tony?
Ja, i forhold til det her med vegetar, veganer og mælkeprodukter og æg, hvis man ser isoleret på det, kan man så se det sådan, at vores mikrokosmer er ikke skadet af æg og mælkeprodukter. Men ser man i en større sammenhæng, så de dyr har jo lidt for at kunne afgive eller for at kunne give os de her æg og det her mælk her. Så rent skæbnebølgemæssigt må vi jo blive ramt på en eller anden måde, ja, at spise mælk og æg. Så der er ligesom to niveauer her. Der er mikrokosmer, som måske har det okay med det. Så er skæbnebølger, der gør, at vi kommer til at få en konsekvens af at gøre det.
Ja. Ja, det er jo altså spørgsmålet, der drejer sig om man er ovo-lacto-vegetar eller om man er vegan. Og et kan jo så være, at det er kun det rent fordøjelsesmæssige aspekt af det. Og det andet, det kan så være det rent skæbnemæssige aspekt af det. Og det er jo klart, at den måde, vi behandler dyr på, det får vi selv. Og jeg kender en, som er blevet vegan. Og hun siger, hun føler sig meget mere fri, efter hun er blevet vegan. Og hendes egen teori, det er, at når man spiser æg, eller hvad hedder det, altså animalske produkter, især jo mælkeprodukter, så er man med til, at dyrene er spærret inde. Så hendes egen teori var, at hun var blevet befriet for det. Så det er klart, at man får lidt karma for det der industrielle dyreopdræt. Dengang Martinus levede, der var det måske en bedre behandling af dyrene. Der kunne hønsene der gå frit, og jeg skal lige... Det var det der med veganer og vegetar. Altså, det er jo kun ud fra det rent fordøjelsesmæssige aspekt. Ud fra det fordøjelsesmæssige aspekt, der er det ikke belastende. Men nu har vi så hørt i dag, at det ikke er så godt for kolesteroltal og nogle andre ting at få de her. Og Martinus er jo fuldstændig inde på, at man skal væk fra at udnytte dyrene. Vi skal ikke have kæledyr. Vi skal ikke have... Hvis man har hund og kat, jamen hvad med deres normale kønsdrift? Hvad med deres normale med at skaffe dem mad og sådan noget? De bliver låst ind, mens menneskerne er på deres arbejde, og vi skal ikke engang have trækdyr og æsler, vi skal ikke lave vaccine på dyr, og det er jo noget, der vil blive afviklet, vi skal heller ikke lave dyreforsøg, vivisektion og så videre. Det er noget, man vil komme væk fra, men det er min egen analogi. Jeg mener, at det er forskel på at slå en mand ihjel og snyde ham for nogle penge, når han har nogle penge fra ham. Jamen, det er jo forskel på at slå en høne ihjel og narre et æg fra hønen. Eller det er altså... Det er også sådan, at man bliver dømt lidt hårdere, hvis man slår nogen ihjel, end hvis man gør det andet. Martinus, han havde nogle ting, som var meget vigtige for hans mission, hvor han skulle gå i forvejen med et godt eksempel. Det hørte med til hans mission. Han skulle ikke ryge, han skulle ikke drikke, han skulle ikke spise kød, og der var sådan forskellige ting. Så var der engang en, der hed Bertil i det her hus. Han så Martinus, der spiste kager. Han kom jo fra den svenske helsebevægelse med Are Wehrland i spidsen. Martinus, spiser du kager? Også når han tog sådan lidt sukker, han tog jo også måske sådan 2, 3, 4 gange. Jamen Martinus! Og hvad skulle den stakkels mand svare? Min hjerne behøver sukker. Så blev der tyst. Så man kan sige altså, at det hørte åbenbart ikke med til Martinus' mission på det tidspunkt. Det var ikke hans opgave at leve vegansk. Men jeg kan ikke sige dig, hvorfor at han ikke var det, eller hvorfor det. Det kan jeg ikke forklare, hvorfor at hans mission, den er jo også planlagt og fra forhåndelig side. Og så en anden lille anekdote. Der kom en gang en mand og ringede på døren. Så gik Martinus ned og lukkede op, og så sagde manden, jeg kan se, du har lædersko. Og jeg bruger ikke lædersko, så han mente jo, at han har højere udviklet end Martinus. Hvor til Martinus svarede, jamen det kan jeg godt tage karma for. Altså det, nogle gange kan man også blive helt hysterisk for at gøre noget forkert, men nogle gange kan man også sige, det gør jeg, og så tager jeg konsekvensen af det. Så han skriver i den del af føde, han gerne anbefale mælk for den begyndende vegetar. Han har skrevet en artikel, der hedder Mikrokosmos, netop også, hvor han skriver om vaccine, og der er noget, der taler for vaccine, og der er noget, der taler imod. Og det vil Martinus ikke udtale sig om. Fordi hvis man gør det ene, så hvis man kun gør det ene, så sker det. Altså, hvis han nu siger, at han anbefaler vaccine, så er nogen, der bliver syge af vaccinen. Så siger han, at man må endelig ikke vaccinere, så er nogen, der bliver syge af det. Men det, han kan sige, det er, at udviklingen går derhen, at man vil holde op med at fremstille vaccine på dyr. Der er også mange, der gerne vil have nogle hudplejeprodukter. Så står der, at de er allergitestet. Nå ja, lad mig få det der, det er allergitestet. Men det betyder jo, at man har barberet huden, eller ikke huden, hårene af nogle dyr og lavet allergitest på dem. Man skal helt væk fra forsøgsdyr og alt det der. Så det er jo sådan set lidt i et tidsperspektiv. Men det giver selvfølgelig karmiske virkninger at være med til, at dyrene er indespærret. Men det er små ting i forhold til mord og drab på de voksne dyr. Desværre, min tid er gået. Tak for i dag. Hey. Som en ekstra bonusgevinst får du en forklaring af nummer 68 om kosten, mavesyre og kogning. Hvis du lytter ved en computer, kan du se dette symbol på hjemmesiden martinus.dk. Vær så god. Ja, når vi spiser mad, så er der altså to muligheder for dette mads skæbne. Vi propper noget mad ind i munden, og noget af den mad, vi har proppet ind, den forlader kroppen gennem afføringen. Og en anden del, den går altså ind i kroppen, og den bliver, fordøjelsen starter i maven, og så i tolvfingertarmen, som også er en del af tyndtarmen, altså i tyndtarmen, så optager man næringsstofferne. Så enten så bliver maden optaget over tarmvæggen, eller så forlader den organismen med afføringen. Og det er vigtigt for Martinus at skelne imellem A-livsenheder og B-livsenheder. Og hvis jeg skulle, det er sådan lidt superpædagogisk, sådan lidt forenkling, men så er det lidt nemmere at forstå. Og det er, at man kunne godt sige, at en A-livsenhed, det er en celle, eller et celleorganel, som skal slås ihjel, for at man kan komme ind til den selve næring, der er inde i cellen. Så det vil altså sige, at celleliget, altså specielt hvis nu det, altså det er planter, de består jo, plantevæggene består af cellulose. Køer og hester og kaniner, de kan jo nedbryde cellulose, det kan vi ikke rigtigt. Så derfor spiser vi også en masse ting, som vi ikke kan nedbryde, og som vi ikke kan optage over tarmvæggen. For at maden skal kunne gå over tarmvæggen, så skal det være meget små molekyler, for at de kan gå over tarmvæggen. Og det er jo det, der er meningen med fordøjelsen, at den skal slå cellerne ihjel, og den er cellorganellerne og makromolekyler og polymolekyler. Så maden, den skal altså virkelig molestreres, den skal klippes ned til små dele. Og de dele, der ikke kan gå over tarmvæggen, de er nødt til at forlade organismen med afføringen. Og så er jeg jo superpædagog, for jeg kan huske det. A-livsenheder, de forlader organismen med afføringen. AA. Og altså, når cellerne er slået ihjel, så bliver de jo så altså til lige, og disse cellelige, de forlader organismen med afføringen. Og så er der så altså de stoffer, som er inde i cellen, de kan altså optages over tarmvæggen. Og vi skal jo så både fordøje planteceller og dyreceller. Og det er jo så altså meget små molekyler. Når vi spiser brød og stivelse, altså pasta og ris, der er masser af stivelse, det er lange, lange kæder af sukkerenheder. Og så skal de jo så klippes fra hinanden. Og vi har et enzym i spyttetillase. Vi har altså, fordøjelsen begynder allerede i munden, så derfor er det vigtigt at tygge maden godt, når man spiser pizza og brød og så videre. For der begynder allerede nedbrydningen af stivelse, og så efterhånden bliver den nedbrudt til små sukkerenheder. De har meget nemt ved at gå over. Og der er også visse fedtstoffer, de skal også brydes ned og deles i glycerol og fedtsyre og hvad nu det er. Og især proteiner og enzymer, de kan bestå af meget, meget lange kæder af aminosyre. Og de er alt for store til at gå ind over tarmvæggen. Og så er der også enzymer, der kan være med til at klippe de her proteiner over i mindre dele. Og så når det måske er 1, 2, 3, 4 proteiner, sådan var det i min skoletid, aminosyren, så kan de optages over tarmen. Og Martinus har sådan lidt forskellige beskrivelser af de der ting, der bliver optaget over organismen. Men vi optager altså små molekyler over tarmvæggen, og dem kalder Martinus for B-livsenheder. Og han siger, at det er jo dem, der beliver vores krop. Så det er nemt at huske, at B-livsenhederne, de beliver kroppen. Og B-livsenhederne, de er designede til at blive optaget i en krop. Og det får de altså en meget lykkelig skæbne ved at blive optaget i en krop. Det var det her med, at der findes animalske livsenheder, og der findes vegetabilske livsenheder. Og der findes B-livsenheder i begge dele. Nu tog jeg det animalske med æg og mælk, de indeholder B-livsenheder. Men animalske celler, de indeholder også B-livsenheder. Så der er B-livsenheder både i animalske celler og vegetabilske celler. Og skal vi have mad, så er vi nødt til at nedbryde de animalske celler, og vi er nødt til at nedbryde de vegetabilske celler. Og så kan det jo godt ende med, at der er proteiner både i planter og i dyr. Og de her proteiner, de bliver klippet ned til stumper med 1 aminosyre, med 2 aminosyre, med 3 aminosyre, med 5 aminosyre. Så er det jo egentlig ligegyldigt, hvor de kommer fra, fordi at det her det er en enhed, der består af 4 aminosyre. Og når de kommer derfra eller derfra, i hvert fald rent kemisk set, så kan de godt se fuldstændig ens ud. Og man skal slå cellerne ihjel for at komme ind til den egentlige næring. Og det er så symbol nummer 68, som hedder mavesyre, kogning og kosten. Og heroppe for oven, der er 4 figurer. Det symboliserer 4 forskellige slags fødeemner. Og Martinus siger ganske kort i det foredrag, som ligger til grund for den her symbolforklaring. Det er menneskekød. Det er dyrekød. Det er fiskekød. Og det er plantekød og frugt. Så har vi her denne figur her. Den symboliserer mavesyren. Så står der kogning. Den figur, der ligger her, det symboliserer kogningen. Og den er vist både for oven og for neden. Det er kogningen. Og den her kegleformede figur, det symboliserer altså mavesyren. Og der er nogle forvridende sort-røde figurer. Og Martinus siger et sted, overalt i min symbolik symboliserer disse sort-røde forvridende figurer det dræbende princip. Og mavesyren, vi har jo saltsyre i mavesækken, hvor pH er helt ned på 1. Så det er altså meget stærk saltsyre, vi har der, for at nedbryde vores mad. Og så skal vi passe på ikke at nedbryde os selv. Så derfor er det også lidt af et kunststykke og en kraftpræstation, at nedbryde kødet, der ser ud som vores eget kød, uden at nedbryde vores eget organisme. Men så ser vi så her, at mavesyren bliver svagere og svagere. Og igen her, så bruger Martinus jo de samme grundenergifarver for at symbolisere en sekvens her. Og menneskekødet, der har han jo så grebet til at sætte en blå farve på. De har nok ikke ret meget intuition, men det er jo sådan den næste grundenergi i rækken. Men vi kan måske også godt sige også her i salen, vi har da lidt mikrointuition. For når vi er interesseret i Martinus' værk, der er skrevet på basis af intuition, så har man altså også en lille smule mikrointuition. Ellers ville det ikke være interessant. Men her har vi jo igen den gule og grønne farve, som symboliserer den dyriske celle. Det, der overrasker nogen, det er, at Martinus på dette symbol har skelnet imellem dyrekød og fiskekød. Og så vil jeg jo igen sige, når Martinus taler om kosten, er der to aspekter. Det er det ernæringsmæssige aspekt, og det er det skæbnemæssige aspekt. Her er han ikke inde på det skæbnemæssige aspekt, fordi det giver den samme karma at spise dyrekød og fjerkræ og fisk. Karmaen er den samme. Man er ikke beskyttet mod ulykker, når man spiser kød. Hvis man vil være beskyttet mod ulykker, så må man blive vegetar. Men her ser han det med henblik på, hvor svært eller hvor let det er at fordøje. Og så ved jeg ikke, om I kan forestille jer, hvis I får sådan en rød oksebøf, og I så får en fisk, så er det nok nemmere at nedbryde fiskekødet. Jeg ved ligefrem, det er jo en stor mode i Japan at spise råt fiskekød. Er det ikke sushi, det hedder? Så det er meget populært. Så det er nemmere at nedbryde fiskekød, end det er at nedbryde bøffer fra firebenede dyr. Ernæringsmæssigt set, så er det nemmere. Og jeg har fulgt meget med i menneskets udvikling. Og man tager jo tit hjernens størrelse som mål for vores udviklingstrin. Og de første abemennesker, de havde hjerner på cirka 400-500 kubikcentimeter eller en halv liter. Og så ser man jo lige pludselig i menneskets udvikling, så vokser hjernen meget. Og nogen tror, at den voksede, fordi vi fik mere kød at spise, fordi så fik vi en bedre ernæring. Men der er også nogen, der peger på, at det var et kæmpe spring frem i udviklingen, da menneskene lærte at bruge ild. Fordi hvis man skal rende rundt og dræbe dyr, og bagefter skal man sidde og tykke råt kød, det er et kolossalt arbejde. Det er næsten lige før, man har mere arbejde med det, end den energi, man får ud af det. Men da man kunne begynde at koge, så kunne man jo koge plantecellerne, så kunne man koge dyrecellerne, så behøver man ikke selv at slå disse A-livsenheder ihjel, så kunne man nemmere komme ind til indholdet. Og da jeg læste biokemi, der lærte jeg, at hvis man spiste en kogt gulerod i stedet for en rå gulerod, så fik man mere næring ud af den kogte gulerod. Og det skyldes jo, at man er med til at nedbryde cellevæggene af cellulose. Det er nemmere at komme ind til ernæringen. Kroppen sparer meget energi ved, at man kan koge maden. Og så det har været et vældigt evolutionært fremgang. Og så, når man så begynder at spise kogt mad, så vender man jo kroppen af med at skulle arbejde så meget. Og det vil så sige, at så bliver altså mavesyren gradvis svagere og svagere. Og vi kan altså se her, her begynder kogningen, og efterhånden som kogningen, eller stegning også, skrider frem, så bliver mavesyren svagere og svagere. Men vi ser også her, efterhånden så vil kogningen holde op. Og det er jo så fordi, at vi begynder at spise mere plantekost, og man behøver jo ikke at koge bananer og vindruer osv. Det kan jo spises. Og Martinus anbefaler også den milde vegetariske råkost. Altså man kan jo godt spise salatblade og... Ja, nu skulle jeg lige til at nævne rødbeder. Nej, ikke rødbeder. Jeg skulle nævne tomater og agurk. Men det er jo også frugter, men der kan man jo godt også spise en forfinet råkost. Men det, som jeg er ved at varme op til, det er, at vi ser, heroppe er fødeemnet. Og alt det, der er udenom den røde ring, det er A-livsenheder. De skal slås ihjel og nedbrydes, for at man kan komme ind til næringsindholdet, som er det røde. Og det røde er B-livsenheder. Det er de molekyler, der kan optages over tarmvæggen. Det er de ting, der er brudt ned til så små enheder, at de kan passere ind over tarmvæggen. Så vi ser, selv i menneskekød, er der jo proteiner og fedtstoffer og sukkerstoffer, som kan nedbrydes til så små dele, at det kan optages. Men vi ser altså, det er de samme næringsstoffer, som kan gå ind over tarmkanalen. Og her med den gule farve, så viser Martinus jo også, at frugtkødet og det vegetariske, det er fødeemnet i det rigtige menneskerige. Som sagt, der findes fødemidler inden for det animalske, mælk og æg, som består af B-livsenheder. Man dræber ikke koen, man dræber ikke hønen for at drikke æg og mælk. Derfor er der ikke noget drab involveret i det. Med mindre altså, man skal se, hvad ender koen. Den ender måske nok på slagteriet, og hanekyllingen og hønen, og jeg ved ikke, de ender måske også på slagteriet. Men Martinus selv levede ikke vegansk. Han spiste æg og mælk og ost. Han var jo også majorist. Jeg har endda hørt, nej, det er en, der hedder Alf Lundbæk, der skrev, at hvis man skulle smide noget fløde ud, fordi det jo blev for gammelt, så synes Martinus, det er jo synd at spise fløden, altså hælde den ud. Så han drak fløden, for ikke, at den skulle gå til spilde, og for at redde B-livsenhederne. Der er også et sted, hvor Martinus har været på besøg hos Lars Nibelvang, mens Lars Nibelvang ikke var hjemme. Så siger hej, kære Lasse, jeg har besøgt dig, du var ikke hjemme. Jeg tog en margarinemad og en kop flødevand. Så der har været en lang periode, hvor Martinus ikke drak kaffe og te. Jeg tror, det er efter 2. verdenskrig, han er begyndt at drikke lidt kaffe. Og så var det, at han fik nogle maveubehageligheder, og så holdt han sig op med det i 56, og senere drak han heller ikke kaffe mere. Så det hørte måske også til det punkt, han ikke skulle danne skole. Men det er jo rigtigt nok, som Bertil Ekstrøm sagde meget bombastisk, dyrene skal ikke være mine slaver. Og det siger Martinus, i fremtiden så skal dyrene ikke være vores slaver. I fremtiden skal vi ikke holde husdyr. Og i fremtiden skal vi heller ikke have kæledyr. Der er jo mennesker, der har hunde og katte. Og de har jo deres natur. De skal leve i overensstemmelse med deres udviklingstrin. Derfor skal man ikke gøre hunde og katte til vegetarer. Men så bliver jeg nødt til at købe nogle foderpiller, der er lavet af fisk og kødrester osv. Så er man jo også med til at støtte kødindustrien. Og det sidste, jeg måske lige vil sige, det er, at det er jo meget op i tiden med råkost. Og det er helt klart, at det er sundt at spise naturlige produkter. Martinus mener også, at naturen er den bedste kok. Vi får den bedste mad ved at tage den, som naturen er. Og når det er så mange livsstilssygdomme, så er det fordi, vi er gået over til at spise industrielt bearbejdet mad. Det skal vi prøve at komme væk fra, industrielt bearbejdet mad. Og så er Martinus også inde på, at det er ikke godt at koge og stege mad. Og det ved naturvidenskaben jo også, at lige så snart man varmer et fødeemne op over 100 grader, så damper alt vandet af, og så kommer der brunfarvningsreaktioner. Og fortsætter man, så bliver det jo helt brunt, og det bliver kulsort, og det kommer aske. Og Martinus skriver også i den delte føde, det er ikke sundt med askestofferne. De irriterer os tarmen osv. Så Martinus går absolut ikke ind for hverken stegning eller bagning, men man kan godt koge. Og så er det så, at det er meget fint alt det, man siger inden for råkostbevægelsen med den naturlige kost. Men ifølge mig, min opfattelse, så er der en kæmpe stor fejl. Det er, at de siger, at det er helt katastrofalt at varme tingene op over 42 grader. Det er det slet ikke. Og jeg har undersøgt det i biokemien. Der er kun to vitaminer, der tager skade af at blive opvarmet i vand til 100 grader. Og det er vitamin C og vitamin B5 pantotensyre. Og er man vegetar i forvejen, får man i hvert fald nok C-vitamin. Og man kan slet ikke øge mineralerne ved kogning. Så siger man inden for råkostbevægelsen, jamen når man kommer op på 42 grader, så begynder proteinerne at tage skade, så denaturerer proteinerne. Og de siger specielt enzymerne denaturerer. Enzymer er meget store proteiner. Et enzym kan bestå fra 100 til 2000 aminosyre i en kæde. Det er kæmpe molekyler. De kan aldrig optages over tarmen. Ja, men så siger de skal virke ned i maven. Jamen, de kommer ned i saltsyre og bliver denatureret. Og Martinus bruger også det argument, man siger, man ikke må koge maden, fordi man ødelægger den. Jamen, den skal jo ødelægges alligevel. Vi vil aldrig kunne optage et planteenzym over vores tarmvæg. Det skal jo ødelægges alligevel. Så derfor anbefaler Martinus jo altså, når det drejer sig om grøntsager, at det bliver kogt. Men derimod så synes han, det er unødigt at koge bananer og vindruer og den slags frugt. Og som sagt, kærligheden i et evolutionært perspektiv, det bliver jo, at efterhånden så kan vi gå over til kun at leve af frugtkød. Og lidt længere frem i udviklingen skriver Martinus også, at vi ville komme til at kunne leve af lufternæring. Og så ville vi få en helt ny kropstype, en mere eterisk og en fin kropsform. Og det lyder jo helt fantastisk. Og som sagt, længere fremme i det rigtige menneskerige, så lever man af ren åndelig ernæring. Så lever man altså af næstekærligheden. Og det bliver jo herligt. Tak skal I have. Tak for opmærksomheden.